Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Josep Borrell najavio borbu protiv trgovaca oružjem. Poruka mira i prijateljstva pomorske flote 86. iranske armije svim zemljama svijeta. Snažni ruski napadi na Kijev. Ukrajina tvrdi da je neutralizirala raketne napade. Dan katastrofe prvi puta obilježen i Ujedinjenim nacijama. U ime Allaha milostivog, samilosnog, poštovan gledalce, assalamu alaikum i dobran večer. Večernje izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Kosovski premijer Albin Kurti kazao je da je kosovska strana tokom sastanka glavnih pregovarača te zemlje i Srbije u Briselu jasno dala do znanja da je za puno provođenje sporazuma bez uvjetovanja i odlaganja, te dodao kako je Srbija zainteresirana samo za članak koji govori o zajednici srpskih opština. Očito je da je članak 7 dio sporazuma, ali članak 7 nije sporazum i glavni pregovarač Kosova, Besnik Beslimi, je to jasno rekao u Briselu. Također smo naglasili da želimo provedbeni plan koji je detaljan, konkretan, uravnotežen i sveobuhvatan, rekao je Kurti. On je to izjavio danas medijima u Prištine nakon što u ponedjeljak nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkoj razini nije pridonijela približavanju strana u pogledu formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu, a koju srpska strana vidi kao prijelomnu za dalji nastavak dijaloga. On je također istaknuo da je na sastanku održanom 2. maja u Briselu dostavio dokument o srbijanskim kršenjima sporazuma o putu prema normalizaciji odnosa te dvije zemlje, ali da do danas nije dobio nikakav stav od evropskih posrednika u dijalogu. Na sastanku na visokoj razini 2. maja predao sam dokument sa svim srbijanskim kršenjima sporazuma od 27. februara u Briselu, ali i Ohridskog sporazuma, ali do danas nismo dobili stav posrednika. Zainteresirani smo za punu i trenutnu provedbu sporazuma, odnosno bez uvjetovanja i odlaganja, rekao je Kurti. Na otvaranju četvrtog sastanka na visokom nivou o regionalnom planu puta za sveobuhvatnu kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu, izraziv se saučešća žrtvama nedavnih tragičnih incidenata u Srbiji u ime Evropske komisije, potpredsjednik Evropske komisije Josep Borrell je ukazao na surovu realnost i rekao: "Dramatični događaji kao što su nedavne tragedije u Srbiji oštar su podsjetnik na važnost zajedničkog rada u borbi protiv trgovine malokalibarskim oružjem i trgovaca takvim oružjem. Neko može pomisliti da se takve stvari ne dešavaju u Evropi, ali da, na nesreću, dešavaju se. I da bi se tako nešto dogodilo, počinioci moraju da imaju oružje. Zbog toga su ovakvi dramatični događaji snažan podsjetnik na važnog zajedničkog rada u borbi protiv trgovine malokalibarskim oružjem i trgovaca", rekao je Borrell, i ocijenio da će zajednički rad na tome učiniti Evropu sigurnijom i naglasio važnost kampanje prikupljanja nelegalnog oružja koje je vlada Srbije pokrenula uz podršku Evropske unije. To pokazuje kolika je vrijednost i naših građana, tvrdi Borrell, insistira da je ilegalna trgovina oružjem ozbiljna prijetnja miru i stabilnosti, višestruka prijetnja koja utiče na stabilnost regiona, država i društava i povećava rizik od terorističkih napada. On je dodao da je od 2002. godine do danas Evropska unija uložila preko 38 milijuna eura u aktivnosti kontrole naoružanja u regionu Zapadnog Balkana. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska, najveći festival ovog pozorišnog žanra u Bosni i Hercegovini, koji okuplja najbolja pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Ove godine festival će biti održan od 19. do 26. maja tekuće godine, a svečano otvaranje festivala bit će upriličeno upravo premijernim izvođenjem predstave Psi. Više u prilogu kolegice Sane Legaković iz Mostara.
U povodu održavanja 20. po redu festivala komedije Mostarska Liska danas je u Narodnom pozorištu održana preskonferencija na kojoj je predstavljen program festivala. Ove godine festival komedije Mostarska Liska će biti otvoren premijernim izvođenjem predstave Psihopate, autorice Eve Kamčevske. A predstava je, kako je kazao njen režiser, zanimljiv komad koji su, kako je pojasnio, radili na jedan neobičan način u estetizovanom maniru.
Tekst nosi jednu snažnu ideju o gubljenju ljudske solidarnosti, o gubljenju empatije, o otuđenju ljudi jedni od drugih, zašta okrivljujem ovaj globalni sistem.
Predstava je inače rađena u produkciji Narodnog pozorišta Mostar, a dramaturginja predstave Psihopate kazala je da je riječ o hibridnom žanru koji, dodala je, dugo vremena nije bio prisutan u Mostarskom narodnom pozorištu, odnosno objasnila je ovo je negdje neka farsa sa jako prisutnim elementima komedije apsurda.
Smatram da je stvarno da će stvarno naići na pozitivne reakcije publike i da je jedan od onih teatarskih trenutaka koji je izuzetno značajan za naše društvo s obzirom na teme koje tretira i na način na koji ih tretira.
Na festival komedije Mostarske Liske ove godine se prijavilo oko 40 predstava. Ono što je bio najveći izazov za selektora festivala, kako je rekao, jeste način na koji je selektovao te predstave. Pokušao sam, kazao je, a sad koliko sam uspio o tome vidjet ćemo kad prođe festival, da u Narodno pozorište Mostar na 20. Lisku prije svega dođu pozorišne kuće.
Meni je bilo važno da ovdje vidimo ansamble naših pozorišta, da vidimo te glumce koji tamo rade svoje sezone, koji u svojim repertoarima imaju planirane neke komedije, kakve su to komedije, o čemu govore, čime se bave i čemu se to mi svi smijemo.
Napomenimo, ovogodišnji međunarodni festival komedije Mostarske Liske biće otvoren 19. maja, a program festivala činit će 7 izvrsnih pozorišnih komada komediografskog žanra domaće i regionalne produkcije. Tako će mostarska publika imati priliku da pogleda predstave u izvedbi Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, kao i predstave pozorišnih ansambala iz Zenice, Sarajeva, Zagreba, Prijedora i Novog Pazara. Svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada najboljima biće upriličeno 26. maja. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kraćih informacija. Zbog obilnih kiša posljednjih dana u nekim dijelovima Hrvatske traju žestoke borbe s poplavama. nakon što je u samo 24 sata palo 250 litara po kvadratnom metru, vodostaj rijeke Zrmanje u Obrovcu jučer ujutro dostigao historijski 302 cm, što je čak 39 cm iznad do sad najvišeg vodostaja Zrmanje izmjerenog u tom gradu. Situacija je teška i u Gračacu. Meteorolozi i Hrvatske vode za danas najavljaju da će situacija biti još teža. Stiže još puno kiša, rašće i vodostaji skoro svih rijeka u Hrvatskoj. Prognoze Hrvatske vode ukazuju na mogućnost pojave velikih vodnih talasa rijeke Save, Kupe i Une u narednim danima. Iz pravca Slovenije također se sutra očekuje formiranje velikog vodenog talasa rijeke Save. Jučer je u Sarajevu u prostorijama ambasade Savezne Republike Njemačke održan treći konsultativni sastanak eksperata za pitanje državne imovine saopćeno iz OHR-a. Nažalost, ured visokog predstavnika ni danas BiH javnosti nije otkrio ko su eksperti koji rade na tekstu koji bi se mogao naći u parlamentu Bosne i Hercegovine kao nacrta zakona o državnoj imovini. Tokom ovog sastanka naveli su radna grupa je razgovarala o različitim mogućnostima reguliranja šuma u okviru sveobuhvatnog rješenja za pitanje državne imovine u Bosni i Hercegovini. Pomorska flota 86 ratne mornarice Armije Islamske Republike Iran sa krstarnicama Dena i Makran je prvi puta završila put oko svijeta koji je potrajao 213 dana, a s ciljem slanja poruke mira i prijateljstva svim zemljama svijeta. Nakon što je krenula na svoje prvo putovanje oko svijeta, pomorska flota 86 je 20. septembra 2022. bila na svojoj prvoj stanici u indijskoj luci Mumbai. Nakon toga je preplovila Tihi okean u pravcu Južne Amerike, prošla u blizini obala Čila, Argentine, Urugvaja i Brazila da bi se nakratko odmorila u brazilskoj luci Rio de Janeiro. Plovidba Atlantskim okeanom, posjeta Cape Townu i Južnoafričkoj republici, luci Salale u Omanu su bile naredne stanice pomorskoj floti 86 na povratku u Iran. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je reagirao na video objavu na ruskom jeziku na društvenoj platformi Telegramu u kojoj američka CIA traži od Rusa da špioniraju u korist Amerike i rekao da ruski obavještajni servisi pomno prate rad američkih špijunskih agencija. Američka centralna obavještajna agencija otvorila je kanal na Telegramu na kome pokušava da vrbuje Ruse pomoću propagandi video snimaka. Peskov je rekao da svi odlično znaju da CIA i druge špijunske agencije Zapada ne umanjuju svoje aktivnosti na ruskom tlu, ali da budu sigurni da njihove aktivnosti pomno prate ruske obavještajne agencije. Južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa izjavio da su se ruski i ukrajinski predsjednik Vladimir Putin i Volodimir Zelenski složili da zajedno sa grupom lidera afričkih zemalja razgovaraju o potencijalnom mirovnom planu. Moji razgovori sa dvojicom lidera pokazali su da su obojice spremni da prime afričke lidere, ali i da pričaju o tome kako se ovaj sukob može okončati, rekao je Ramaphosa i dodao da uspjeh ovisi o kvaliteti pregovora. Prema njegovim riječima, mirovni plan podržavaju lideri Senegala, Ugande i Egipta, a o toj inicijativi obaviješteni su generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija. Ramaphosa je također istakao da su Washington i London izrazili opreznu podršku mirovnom planu. Koordinator strateških koordinacija Vijeća nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država John Kirby rekao da odluka Velike Britanije da Ukrajini na raspolaganje stavi dalekometne projektile većeg dometa kojim bi Kijev mogao djelovati u unutrašnjosti ruskog teritorija neće promijeniti stav Bijele kuće na tu temu. On je rekao da nije došlo do promjene stava Bijele kuće kada je riječ o isporuci dalekometnih projektila Ukrajini. Prošle sedmice zvanični London je odlučio da Kijevu na raspolaganje stavi kruz projektile Shadow Storm koji su dizajnirani za upotrebu sa britanskih i francuskih borbenih letjelica, ali je izvršena potrebna korekcija kako bi se mogli koristiti na avionima tipa MiG-29 koje Ukrajina ima na raspolaganju. U uvjetima kada su zapadne zemlje od početka rusko-ukrajinskog vojnog sukoba Kijevu na raspolaganje stavile više milijardi vrijednog modernog oružja, američki predsjednik Joe Biden nije dozvolio isporuku oružja i opreme za koje smatra da bi se mogle koristiti za napade u unutrašnjosti ruskog teritorija, što bi u konačnici moglo da izazove Moskvu na nepredviđenu reakciju. Moskva je nebrojno puta kritikovala slanje zapadnog oružja Ukrajini tvrdeći da će samo produžiti sukob i proliti više krvi. Prošli sedmic američki filozof intelektualac Noam Chomsky je rekao da Ukrajina nije slobodan igrač i da je ovisna o onome što im odrede Sjedinjene Američke Države. nakon što je prošlo desetak dana od saopštenja zvaničnog Kijeva da su, koristeći američki sistem Patriot, oborili supersonični projektil Kinjal, ukrajinski ministar odbrane tvrdio da su do sada uspjeli da obore 6 Kinjal projektila.
Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov je rekao da armija njegove zemlje konstantno vodi borbe protiv opsežnih noćnih raketnih i napada bespilotnim letjelicama ruske armije. Rusija je jutros provela opsežan napad na Ukrajinu gdje su koristili bespilotne letjelice, kruz i balističke projektile. Ukrajinska strana tvrdi da je ovaj napad bio poseban i nezabilježen iz više razloga jer je u kratkom vremenskom intervalu korišten veliki broj projektila. Ministar odbrane Reznikov je objavio da su protuzračne snage uspjele tokom noći da obore najmanje 18 projektila, među kojima i 6 supersoničnih kinđala. Prema izjavi ukrajinskih zvaničnika, Rusija je u današnjim napadima sa sjevera, juga i istoka i zraka, te sa kopna i mora ispalila 18 projektila zemlja-zemlja, kao i 6 supersoničnih projektila kinđal, koristeći borbene letjelice, zatim 9 kruz projektila kalibar sa platforme broda ratne mornarice i 3 projektila tipa S-400. Tvrdnja ukrajinskih vojnih zvaničnika da su, koristeći se američkim antiraketnim sistemom Patriot, oborili supersoničnu raketu Kinjal, dolazi u uvjetima kada je zvaničnik Ruskog ministarstva odbrane prošlog mjeseca rekao da rakete i sistem Patriot nisu u stanju da lociraju i obore supersonični projektil Kinjal. Isti izvor je objavio da je činjenica da je brzina leta projektila Kinjal mnogo veća od brzine projektila koje koristi američki proturaketni sistem Patriot, kojeg su zapadne zemlje stavile na raspolaganje Kijevu.
I pored velikog pritiska i konsultacija između izraelskog sionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, članice Ujedinjenih Nacija su u ponedjeljak po prvi puta održale program sjećanja na 75. godišnjicu etničkog čišćenja nad Palestincima i formiranje sionističkog režima, odnosno dan katastrofe. Predstavnik sionističkog režima pri Ujedinjenim Nacijama Gilad Ardan je, kako je sam rekao, učinio maksimum zalaganja da odvrati ambasadore i međunarodne zvaničnike od učešća u ovom programu. Maja 1948. godine došlo do etničkog čišćenja i cionističkih masovnih zločina nad domicilnim palestinskim stanovništvom i tokom ovog mjeseca sa svojih ognjišta je protjerano više od 700.000 Palestinaca. Dan katastrofe je početak agresije i okupacije oko 80% palestinske zemlje. Tada je počelo masovno doseljavanje Jevreja iz svih krajeva svijeta u Palestinu. U danima nakon proglašenja cionističke tvorevine ubijeno je više od 15.000 palestinskih civila, dok je 750.000 protjerano, što je više od polovine tadašnje palestinske populacije u zemlji. Odnosno više od 70% palestinske populacije protjerano sa njihovih kućnih ognjišta. Sinan Oğan, jedan od kandidata u prvom krugu predsjedničkih izbora u Turskoj, je za njemački Spiegel demantirao objavljivanje članka u kojem je svoju podršku Kemalu Kilićdaroğlu uvjetovao nepružanjem podrške Kurdima. Novinar ovog lista je na svom Twitter nalogu napisao da je prilikom razgovora sa Oğanom čuo da je on rekao da će pružiti podršku Kilićdaroğlu pod uvjetom da kurdske političke partije, posebno Demokratsku narodnu partiju, budu stavljeni po strani i turskom političkom uređenju. Oğan je reagirao na ovaj tweet i napisao: "Gdje ste kreirali ove tvrdnje?" U prvom krugu predsjedničkih izbora održanih u nedjelju nijedan od kandidata nije dobio nadpolovičnu većinu, tako da će u drugom krugu izbora 28. maja snage odmjeriti Erdoğan i Kilićdaroğlu. Zanimljivo je da je Oğan ostvario mnogo bolji rezultat od očekivanog, tako da se sada očekuje da svojih 5,17% glasača usmjeri ka jednom od predsjedničkih kandidata. Iako nema nikakve šanse da dođe do predsjedničke pozicije, ostvareni rezultat na izborima ga čini izuzetno važnim elementom u određivanju budućeg predsjednika Republike Turske. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Došli smo do 174. sure Ali Imran, pa poslušajmo ga.
Fanqalabu bi ni'matim min Allahi wa fadli lam yamsashum su'u wattaba'u ridwan Allah. Wallahu dhu fadlin 'azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakva ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljen, a Allah je neizmjerno dobar. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kako smo i u prošloj emisiji rekli, poslanikova naredba da se borci koji su se vratili iz borbi na Uhudu ponovo okupe i krenu protiv neprijatelja izazvalo je strah njihovih neprijatelja, te zaustavilo njihovu namjeru da napadnu Medinu. Ovaj ajet nas upućuje da ako radimo u okviru svojih dužnosti, Allah Đelešanuhu će svojom voljom i milošću pomoći da ostvarimo naše ciljeve. Sticanje Allahovog zadovoljstva važno je za svakog Allahovog roba koji se projicira šehadetom, ranjavanjem ili ostankom u životu u borbi na Allahovom putu. Slijedi 175. ajet sure Ali Imran.
Innama zalikumu šeitanu juhavifu eulijaahu, fela tahafuhum wa hafuni in kuntum mu'minin.
U ime Allaha milostivog samilosnog, to vas je samo šeitan plašio pristalicama svojim i ne bojte ih se. A bojte se mene ako ste vjernici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao što ste mogli čuti Allah Dželešanuhu s svojom uzvišenošću, bez straha i bojazni od šeitanovih spletki i neprijateljskih radnji, bez obzira da li ratu ili žive u miru, ovaj ajet također treba da probudi one vjernike koji imaju slabo vjerovanje. Šeitan tada pojačava svoje pokvarene namjere i pokušava na svakom mjestu i u svako vrijeme udaljiti takvog čovjeka od Allaha Dželešanuhu i pravog puta. Sada ćemo poslušati ajete 176 i 177 sure Ali Imran.
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم
U ime Allaha milostivog samilosnog, neka te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerstvo, oni nimalo neće Allahu nauditi, Allah ne želi da im da bilo kakvu nagradu na onom svijetu i njih čeka patnja velika. Oni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili, neće Allahu nimalo nauditi, njih čeka patnja velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poslije poraza muslimana na Uhudu, muslimani jedne grupe boraca su se pokolebali, uplašili i zabrinuli za svoje živote i budućnost. Ovi časni ajeti se odnose na njih i na sve one koji ovako razmišljaju. Odgovor je jasan. Nevjernička pobjeda u borbi na Uhudu neće biti povod njihove sreće, već će ih još više povući u dubine njihovog nevjerovanja i lišiti ih svake koristi na ahiretu. Sa druge strane, nevjernici nimalo ne mogu nauditi Allahu Dželešanuhu. Ovaj dunjaluk je jedan veliki bazar gdje su ljudi kupci i prodavači vlastite sreće i dijela koji će se na sudnjem danu mjeriti i biti mjerilo vlastite budućnosti. Naša sudbina je određena, ali Allah Dželešanuhu nam je dao um, čula i srca kao osjetila u potrazi onoga čemu teži svaki vjernik, sticanje Allahovog Dželešanuhu zadovoljstva. Nevjerničko srce je zapečećeno i koliko se god vjernici trudili da mu ukažu na pravi put, nevjernik ga ne osjeća i ne vidi. Nevjernici ne vide jasne znakove Allahovog Dželešanuhu postojanja prostrte svuda oko nas. Vjernici pažljivo trebaju posmatrati sebe, svoj život i odnos sebe prema sebi. Nastavku poslušajmo 178. ajet sure Ali Imran.
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
U ime Allaha milostivog samilosnog, neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život, mi ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu, njih čeka sramna patnja. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Allahova Dželešanuhu moć je velika. Njegovo stvaranje svijeta raznolikim dozvoljava vjernicima i nevjernicima da pronađu svoj put i iskoriste ga kako misle da je najbolje po njih. Tako nevjernici zloupotrebljavaju vlastiti položaj i biraju pogrešan put. Oni čine ovaj svijet nemarnim, strasnim, tužnim, ali zaboravljaju da iznad sviju nas stoji uzvišeni gospodar svih svjetova, pravedni i moćni. Oni ne vjeruju u sudnji dan, dan kada će sve biti oživljeni i kada će svaki dio tijela čovjeka govoriti o nepravdi i zločinu učinjenom na njemu. Allah Đelešanuhu svojom milošću i voljom čuva iskrena srca i na ovom i na onom svijetu. Sve ono što nam se dešava u životu je Allahovo iskušenje. Život, odnosno njegovo trajanje, nije toliko važno koliko je važan način života svakog čovjeka. Tiranske vladavine, diktature i zločinačke agresije ne stiču Allahu zadovoljstvo, a vjernici, počev od pojedinaca, moraju ustati i boriti se protiv njih. Zato molimo Allah Đelešanu da nas sve pomognu u našoj borbi sa šeitanom prokletim i njegovim podanicima, da istrajemo na pravom putu, da nam da snagu i duhovni smiraj.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno i u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Milom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jel, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa. Možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno, zna se, nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. pogodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući. Ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda bi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni u njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo, mislim, tačne godine.
Naravno, nego pridružimo, možemo da kažemo, ali evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažemo ono, u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete zato što nije isto. I samim tim taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno na svako djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo sve u zavisnosti od reakcija djeteta, sve u zavisnosti od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzima model svog oca, žensko dijete počinje da uzima model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju. na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro je to htio, je to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.